Pedroren lehen gutuna. Pedroren lehen gutuna, bat. Nik, Pedrok, Jesukristoren apostolu honek Ponto, Galazia, Kapadozia, Asia eta Bitiniako lurraldeetan atzerritar bezala sakabanaturik bizi zareten hoi idazten dizue. Aita jainkoak aurrez erabakita zuenaren arabera aukeratu zaituzte, eta espirituaren bidez zagaratu. Jesukristoren esanera bizitzeko eta beroren odolaz garbituak izateko. Grazia eta bakea oparo zuei. Bedeinkatua jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita, bere erruki handiak eraginda, bizi berrira birsortu gaitu, Jesukristo hildakoen artetik piztuz, horrela itxaropen bizia daukagu orain, jainkoak guretzat zeruan prestaturik duen ondarea jasotzeko itxaropena. Ondare hori ez daiteke ondatu, ez ikindu, ez simeldu, zuentzat ere prestatua du jainkoak. Honek bere almenaz zaintzen zaituzte. Azken garaian agertuko den salbamena iritz dezazuen fedeari esker. Horregatik, pozik zaudete, naiz eta oraindik alditxo batez zenbait probaldi sufritu behar izan. Horrela, zuen fedeak bere jatortasuna erakutsiko du. Galkorra izan arren zutan garbitzen den urreak bezala, eta urrea baino askoz baliatsuago den zuen fedeak gorespena, ospea eta ohorea iritsiko ditu Jesukristo agertuko denean. Maite duzue Jesukristo, gaurdaino ikusi ez duzuen arren. Eta, ikusi gabe berarengan sinetsiz, esan ezin alako poses, pos dizdiratsuz, beteak zaudete jadanik, zeuen fedearen helburua, zeuen salbamena iristen duzuelako. Profetek, jainkoak zuentzat prestaturiko doaina iragarri zutenean, salbamen hau zuten gogoan, eta berau aztertzen saiatu ziren. Berekin zuten Kristoren espirituak aldez aurretik adierazten zizkien Mesiasen sufrimenduak eta ondorengo aintza. Eta beraiek hori guztia noiz eta nola gertatuko zen aztertu zuten. Jainkoak agertu ziren, egiten zuten profesi lana ez zutela berentzat egiten, zuentzat baizik. Eta haiek adierazia zerutik bidalitako Espiritu Santuaren eraginez berri ona hots egiten dizuetenek iragartzen dizuete orain. Aingeruak berak ere gauza horiek ikusteko irrikaz daude. Horregatik prestatu zeuen gogoa zerbitzurako eta bizi neurritasunez. Jar ezazue zeuen itxaropen osoa Jesukristoren agerpenak ekarriko dizuen doainean. Esaneko seme alabei dagokienez, ez jarraitu ez jakinean bizi zineten garaiko grina txarrei. Aitzitik, dei egin dizuen jainkoa, santu den bezala, izan zuek ere santu zeuen biziera guztian. Izan ere, liburu santuak dio.
Izan santu, ni santua naiz eta.
Inolako bereizkeriarik gabe, norbere egintzen arabera epaitzen duenari, aita deitzen diozuenez gero, joka begirunez munduko erbeste aldian bizi zareten bitartean. Gogoratu zeuen aurrekoengandik hartutako biziera zentzua betik askatuak izan zaretela, eta askatuak ez gauza ustelkorrez, urrez nahi zilarrez, baizik eta bildotx garbi eta katzgabe bezala, zuen alde eskaini den Kristoren odol baliotsuaz. Kristo mundua mundu izan aurretik zegoen jainkoaren asmotan eta azken garai hauetan agertu da zuen onerako. Eta zuek beronen bidez sinesten duzue hildakoen artetik piztu eta ospez bete zuen jainkoarengan. Horrela, zuen fedea eta itxaropena jainkoarengan finkatuak daude. Orain zuek, egiaren mezuari obedituz, zeuen barruak garbitu dituzue, zenide bezala elkar benetan maitatzeko. Maita ezazue, ba, batak bestea bihotzez eta sutsu. Izan ere, berriro jaio zarete, eta ez hasi hilkorretik, ileskorretik baizik, bizia den eta betiko dirauen jainkoaren hitzetik. Honelaxe dio liburu santuak ere.
Gizaki oro belarraren pareko da, haren edertasuna landako lorearen bezalakoa, ihartzen da belarra, erortzen lorea. Jaunaren hitzak ordea, betiko dirau.
Hitz hau berriz, zuei hots egin zaizuen berri ona da. Pedroren lehen gutuna, bi. Beraz, gaiztakeria guztiak, maltzurkeria, itxurazalekeria, bekaizkeria eta gaizki esateak alde batera utzirik, aur jaio berriek bezala, irrika ezazue hitzaren esne garbia, horren bidez hasi eta salbamen betera hel zaitezten. Jauna zeinona den dastatu duzuen ez gero. Hurbil zaitezte jaunarengana. Bera da harri bizia, gizonek baztertua, baina jainkoaren begietan aukeratua eta bikaina. Horrela, zuek ere harri biziaz osaturiko espirituzko templu egingo zaituzte jainkoak, eta apaisa garatuko. Jainkoari atzegin zaizkion espirituzko opariak Jesukristoren bitartez eskaintzeko. Audio izan ere liburu santuak.
Onanik, Zionen harri bat ipini, giltzarri aukeratu eta bikaina. Horretan sinesten duenak ez du utz egingo.
Zuentzat, beraz, sinesten duzuen ontzat, harri hori balio handikoa da. Sinesten ez duten entzat berriz, liburu santuak dioenez, etxegileek bazterturiko harriak kantoi harri bihurtu da. Eta baita behaztopa harri ere, erorarazteko arkaitz. Behaztopa egiten dute mezua onartu nahi ez dutelako, hori da ezarri zaien zoria. Zuek ordea, jatorri aukeratu zarete, errege apaizgo nazio zagaratu, jainkoak beretzat irabazitako herri, ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu zaituzten jainkoaren egintza bikainak iragar ditzazuen. Garai batean, herri ere ez zinetenok, orain jainkoaren herri zarete, errukirik gabe zeundetenok, orain errukia iritsi duzue. Ene maiteok, munduan arrotz eta atzerritar zaretenez, arren eskatzen dizuet, utz ditzazuela alde batera zuen kontra borrokan ari diren giza grina gaiztoak. Joka ezazue ongi gentilen artean. Horrela, orain gaizkiletza salatzen bazaituztete ere, zuen egintza onak aitortu beharko dituzte, eta jainkoa goretsiko dute. Ura kontuak hartzera etortzean, jaunarengatik izan zaitezte giza agintari guztien menpeko. Bai denen gain, agintea duen erregearen menpeko, baita gobernarien menpeko ere, ark ezarriak baitira, gaizkileak zigortzeko eta on egiten dutenak saritzeko. Izan ere, hau da jainkoaren borondatea, zuek on eginez zentzugabe eta ezjakinak isilaraztea. Joka ezazue pertsona libre bezala, ez ordea askatasuna gaiztakeriaren estalkitzat erabiliz. Zeuen buruak jainkoaren zerbitzura jarriz baizik. Errespetatu guztiak, maitatu zenideak. Izan begirune jainkoari eta errespetua erregeari. Zuek esklabook izan errespetu osoz zeuen nagusien menpeko. Ez on eta biosbera direnen menpeko bakarri. Baizik eta gogorrak direnen menpeko ere bai. Gauza ederra baita jainkoa ezagutzen duenarentza. Bidegabeko sufrimenduak eramatea. Izan ere, zerbait gaizki egiteagatik zigortuko bazintuztete, zer merezimendu izango zenukete. Baina on egiteagatik sufritu behar baduzue, hori gauza ederra da jainkoaren aurrean. Izan ere, honetarako deitu zaituzte jainkoak. Kristok, zuengatik sufrituz, ikasbide eman zizuen. Zuek ere, haren urratsei jarraituz joka dezazuen. Ark ez zuen bekaturik egin, ez zen haren ahoan maltzurkeriarik. Iraintzen zutenean, ez zuen irainez erantzuten. Sufriarazten ziotenean, ez zuen mehatxurik egiten. Aitzitik, zuzen epaitzen duenaren eskuetan jartzen zuen bere burua. Gure bekatuak bere gain hartu eta gurutzeraino eraman zituen. Gu ere, bekatuzko bizierari uko eginez, zuzentasunaren arabera bizi gaitezen. Haren zauriek sendatu zaituztete. Galdurik zenbiltzaten ardiak bezala, baina orain, zeuen hartzain eta zaintzaileagana itzuli zarete.
Pedroren lehen gutuna, iru. Zuek ere, emazteok, izan zaitezte zeuen senarren menpeko. Horrela, horietako horren batzuek salbamen mezua onartzen ez badute ere, emazteen jokabideak, ez eta ez hitzek, salbamenerako irabaz ditzan, zuen jokabide garbi eta errespetuzkoa ikusteak alegia. Ez arduratu kanpoko edertasunaz, orrazkera, urrezko bitxi eta luxuzko soinekoen apainduraz, baizik eta arduratu eskutuko bihotz barruaz, espiritu goxo eta baketsuaren edertasun ustelezinaz, honek balio baitu jainkoaren aurrean. Horrelaxe apaintzen ziren garai bateko emakume santuak ere. beren itxaropena jainkoarengan jarrian zutenak, beren senarren menpeko izanez. Sarak, esate baterako, obeditu egiten zion Abrahami, eta ene jauna esaten zion. Zuek, haren benetako alaba izango zarete, ezeren beldurrik gabe, onbidean pasabiltzate. Era berean, zuek senarrok jabe zaitezte emakumea izatez bigunagoa dela, eta erakutsi dagokion errespetua elkar bizitzan. Harkere, zuek bezalaxe betiko biziaren doaina hartuko baitu. Horrela, ez duzu eragozpenik izango elkarrekin otoitz egiteko. Dena den, izan zaitezte denok gogo eta sentiera bateko, elkarren zenideon, errukior eta apal. Ez erantzun gaiztakeriari gaiztakeriaz, ez ta irainari irainaz ere, bedeinkazioz baizik, jainkoak bere bedeinkazioa jasotzeko deitu zaituzte eta. Izan ere,
bizia maite duenak, luzaroan bizi eta zoriontsu izan nahi duenak, mihia gorde behar du gaitzetik eta Espainiak engainutik. Gaitzetik aldendu behar du, eta on dena egin, bakea bilatu eta haren bidetik ibili. Zintzoengan baititu jaunak begiak, haien deiak entzuteko adi belarriak, baina gaizkileei aurpegi ematen die jaunak.
Nork egingo dizuek alte, zuek beti on egiten saiatzen bazarete, baina zuzen jokatzeagatik sufritu beharrean gertatzen bazarete, zorionekoak zuek. Ez izan inoren beldur, ez ikaratu. Ostera aitortu zeuen bihotzetan Kristo jauna dela, eta egon beti prest zeuen itxaropenaren arrazoia eskatzen dizuenari erantzuna emateko. Baina egizue apaltasunez eta errespetuz, kontzientzia garbiz jokatuz, horrela, Kristoren sinesle bezala duzuen jokaera onaz, gaizki esaka ari direnak beren hitz gaiztoez lotxatuko dira. Nola nahi ere, hobe on egiteagatik sufritzea jainkoak ala nahi izan ez gero, gaizki egiteagatik sufritzea baino. Kristo bera ere giza bekatuengatik hil zen, eta behin betiko hil ere, errugabea errutunengatik, zuek jainkoarengana eramateko. Gizakia zenez hil egin zen, baina espirituak bizi berria eman zion. Orduan, preso zeuden espirituei salvamena hotx egitera joan zen. Deinola, zinez gogor izan ziren haiei alegia. Noeren egunetan, ontzia egin bitartean, jainkoa pazientzia egon zitzaien zain. Baina ontzian banaka batzuk bakarrik, zortzi lagun guztira, izan ziren uretan zehar salbatuak. Urura, orain zuek salbatzen zaituzten bataioko uraren irudi zen. Bataioak ez gaitu gorputzeko zikina garbitu salbatzen. Jainkoaren aurrean kontzientzia garbi gordetzeko konpromisoa ezarriz baizik. Jesukristoren piztueraren bidez salbatzen gaitu. Hau, zerura igo ondoren, jainkoaren eskuinaldean dago eta menpean ditu aingeru aginte eta indarrak.
Pedroren lehen gutuna, lau.
Beraz, Kristok bere gorputzean sufrito zuenez, hartu zuek ere armatzat pentsaera berbera. Jakinik gorputzean sufritu duenak bekatuarekiko lotura hautsi egin duela. Mundu honetan gelditzen zaizkion egunetan jainkoak nahi bezala bizitzeko, eta ez gizagrinen arabera. Nahiko denbora egin duzue lehen ere gentien erara biziz. Lasaikeria eta biziotan, janedan eta mozkorkerian, eta idolatriak gaitzesgarritan. Orain, gentiak harritu egiten dira eta irainka ari zaizkizue, beren biziera txarreko gehiegikerietan ez duzuelako parte hartzen, baina kontuak eman beharko dizkiote biziak eta hilak epaitzeko prest dagoenari. Horregatik, hots egin zitzaien berri ona hildakoei ere, gizakeari dagokion epaia gorputzean hartu ondoren, espirituaren indarrez jainkoaren biziaz bizi zitezen. Hurbilda gauza guztien azkena, beraz, izan zaitezte zentzudun eta bizi neurritasunez otoitzari lotzeko. Batez ere, gorde ezazue bizi-bizi elkarrenganako maitasuna. Maitasunak bekatu askoren barkamena lortzen baitu. Egiozue abegi ona batak besteari, marmarrik gabe. Nork bere doaina hartu du jainkoaren gandik. jarritza zuek guztiok zeuen doainak besteen zerbitzura, jainkoaren hainbat eratako doainen administratzaile zintzo bezala. Hitz egiteko doaina duenak adieraz dezala jainkoaren hitza, zerbitzuren bat duenak bete dezala jainkoak ematen dion indarraz, gauza guztietan jainkoa goratua izan dadin Jesukristoren bidez. Beronia intza eta almena menderen mendetan. Amen. Enesenide maiteok, ezarritu zuek probatzeko hor piztu den zuaren gatik, zerbait harrigarria izango balitz bezala. Aitzitik, postu kristoren sufrimenduetan parte izateko soria duzuelako, ura aintzaz beterik etortzean posalaitasunez bete zaitezten. Sorionekoak zuek, kristau izateagatik iraintzen basaituztete. Honek, jainkoaren espiritu ospetsua zuengan dagoela esan nahi dueta. Ez dezatela zuetako inor zigortu, hiltzaile, lapur edo gaizkile izateagatik, edo bazterrak nahazten ibiltzeagatik, baina kristau izateagatik bada, ez bedi lotxa eta goretz beza jainkoa izen hori daramalako. Iritsi baita jainkoaren auzia hasteko garaia, eta jainkoaren familiatik bertatik hasiko da, eta auzia gurekin hasten bada, zein izango ote da jainkoaren berri ona sinesten ez dutenen azkena. Zintzoa neke zabaltzen bada, ez izango ote da gaiztoez eta bekatariez. Beraz, jainkoak ala nahirik sufritzen dutenek jar dezatela beren burua leiala den egilearen eskuetan, on egiteari utzi gabe. Pedroren lehen gutuna, bost. Zuen arteko arduradunei nik, beraiek bezala, arduradun eta kristoren sufrimenduen testigu eta gero agertuko den aintzaren partaide naizen honek, arren eskatzen diet. Larra ezazue jainkoak zuen esku jarri duen artaldea. Zaindu, ez gogoz kontra, gogo honez baizik, jainkoak nahi bezala, ez irabazi zikinari begira, bihotz zabaltasunez baizik, ez zaintzeko egokitu zaizkizuenen gain agintea ezarriz, artaldearen tzat eredu izanez baizik. Horrela, artzain nagusia agertzean inoz ximelduko ez den aintzazko koroa jasoko duzue. Era berean, zuek gazteok izan zaitezte adinekoen menpeko, izan zaitezte denok apalak zeuen harremanetan.
Jainkoak arroei aurre egiten baitie, apalei berriz onginaia azaltzen.
Behera zaitezte ba, eta jarri jainko altxuaren eskumendean, bere garaian gora zaitzaten. Utzi jainkoari zeuen kezka guztiak, bera baita zuetaz arduratzen. Izan zaitezte neurritxu eta egon erne. Zuen etxaia, deabrua, zuen inguruan dabil. Goseak dagoen lehoia bezala nor irentxiko. Egio zue aurre fedean sendo, munduan zabaldurik diren beste zenideak ere, zuek bezalako se sufrimenduak jasaten ari direla jakinik. Eta pixka batean sufritu ondoren, doain guztien iturri den jainkoak, kristoren bidez, bere betiko aintzara deitu zaituztenak, berak bizkortuko zaituzte, sendo egin eta finko esarriko. Berari dagokio almena menderen mendetan. Amen. Anaia leialtzat daukadan Silvanoren eskuz idatzi dizuet gutun laburau. Zuei adore eman eta jainkoaren benetako doaina zein den adirazteko asmoz. Iraun sendo doain horretan. Babilonia honetan bizi den eta zuek bezalaxe jainkoak aukeratua den Eliz elkarteak agurtzen zaituzte. Baita nire seme Markosek ere. Agur ezazue elkar, maitasunez besarkatuz. Bakea, kristorenak zareten guztioi.